Hoxe, neste espazo de Outro Mundo Posible, achegámonos ata os nosos montes para falar dun proxecto que tenta rematar cos lumes a través da prevención, pero tamén da dinamización económica e social do noso rural. Estamos a falar do proxecto Batefogo e hoxe temos conosco un dos seus impulsores, a Miguel Pardellas. Moi boa tarde, Miguel.
Hola, boa tarde.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe e darnos a coñecer un pouquiño máis deste proxecto, do proxecto Batefogo, que xa está en marcha, o primeiro concello que se sumou e onde estades desenvolvendo ese proxecto pioneiro en Manzaneda. E antes de nada, queríamos saber en que consiste Batefogo.
Bueno, pues consiste en traballar cos veciños e veciñas, falar con eles, recoller cal é a súa opinión sobre o estado do seu propio territorio e decidir conxuntamente que medidas poñer en marcha para reducir o número e o impacto dos incendios forestais. Sexa a través de actuacións directas, como pode ser pois a limpeza ou a roza de determinadas zonas, sexa a través de o impulso de determinadas iniciativas relacionadas pois coa silvicultura, agricultura ecolóxica ou algún outro tipo de proposta nesta liña de sustentabilidade que, bueno, directa e indirectamente axudan a que os montes non arden.
Non sei por que decidistes polo en marcha neste momento, non sei se foi polo incremento dos lumes, porque considerades que os servizos de extinción pois non son operativos. Por que decidistes por en marcha este proxecto Batefogo?
Bueno, o certo é que a problemática dos incendios forestais, digamos que fai parte da nosa conversa habitual do grupo de persoas que impulsamos isto, fai parte da nosa conversa dende fai tempo, non? A fin de contas, este é un problema que xa leva moitos anos arrastrándose e sendo un problema pues, cada vez maior, parece, non? No contexto do aumento das temperaturas e o cambio climático. Digamos que, como digo, estaba nas nosas conversas e, bueno, pues, nunha desas conversas decidimos dar un paso máis, é decir, bueno, pues, xa que temos esta preocupación e xa que nos gustaría probar a facer as cousas de outro xeito, por que non damos un paso e empezamos a pensar en como facer esa outra forma de facer as cousas, non? A partir de aí, pois, comezamos o que sería o deseño un pouco da metodoloxía de traballo e despois, pois, o que é agora o contacto pois con distintas institucións para intentar poñer en marcha.
Antes de incidir nese desenvolvemento dese proxecto, pois tamén queríamos saber quen está detrás. Ti és unha desas persoas, pero falabas dun grupo de persoas e tamén pois de outro tipo de asociacións ou cooperativas. Contanos un pouquiño quen está detrás.
Sí, pois estamos tres cooperativas, eu a título individual. As cooperativas son Feitoría Verde, que traballa sobre todo en temas de educación ambiental e participación social, MAOS, a cooperativa MAOS, que traballa en temas de dinamización cultural e patrimonio, e En Común, que traballa en cuestións de asesoramento económico e financiero. Eu, bueno, pues traballo tamén en temas ligados á educación e a participación social. Digamos que xa viñamos colaborando en outros proxectos puntualmente, e pois, como ao mesmo tempo que socios e socias somos tamén amigos e amigas, pois compartimos moitos espazos nos que, como decía antes, pois xurden este tipo de inquedanzas e xurden tamén pois ideas de proxectos para poñer en marcha conxuntamente, claro.
E como se plasma este proxecto? Cales son os pasos que se siguen? Como estades a desenvolver?
Como ben decías ti ao comezo, isto non deixa de ser un proxecto piloto inspirado en iniciativas, en proxectos que xa se teñen desenvolvido, es decir, non estamos inventando a pólvora. Hai xa moitas iniciativas e moitas propostas, tanto no conxunto do Estado español como a nivel europeo e mesmo noutras partes do planeta, que xogan con este elemento da participación para reducir o impacto dos lumes. Pois, bueno, un pouco recollendo todas estas ideas que atopamos por aí, o que definimos como fases fundamentais serían unha primeira fase na que facemos unha recollida de información, non? Do territorio sobre o que vamos a traballar, información tanto de tipo natural, é decir, das características biofísicas do territorio onde imos a traballar, pero tamén socioeconómica, non? De que características ten a poboación, que tipo de tecido empresarial hai, que tipo de economía é a predominante, por decir algún xeito. E unha vez que temos ese primeiro estudo, pasamos a unha segunda fase en donde básicamente o que facemos é contrastar si o estudo que estamos facendo, en donde, esquecíame de decir que tamén recollemos, como non podría ser de outro xeito, os datos dos incendios durante os últimos anos, por exemplo, agora mesmo que estamos traballando no Concello de Manzaneda, pois estamos manexando datos de incendios sobre cartografía dos últimos 30 anos, non? Para saber en donde se repiten os incendios ou que características teñen para valorar a continuación cos veciños e veciñas. E neste traballo cos veciños e veciñas o que queremos é fundamentalmente identificar que causas hai detrás destes incendios. Non? En moitas ocasións non son causas claras que as que se poida poñer nome, pero sí que se poden ir atopando pequenas explicacións, igual pequenos conflictos que sí que dan como unha explicación de conxunto ao que está acontecendo. Eso é o que buscamos nesta segunda fase de contraste do estudo do territorio, e na que tamén comenzamos a poñer en riba da mesa posibles propostas de acción, ¿no? Ademais de coñecer cal é a opinión das veciñas e dos veciños sobre o que se podría facer, levamos tamén, por así decirlo, exemplos de iniciativas, de proxectos que teñen éxito noutras zonas de Galiza ou noutras zonas do Estado e que poderían servir de guía ou de orientación para ese territorio. A partir de aquí entraríamos xa en unha fase máis de acompañamento e de asesoramento destas iniciativas. Ata agora, no Concello de Manzaneda, estamos de acabado da fase 1 e 2, rematamos o estudo do territorio e no mes de abril faremos este primeiro contraste cos veciños e veciñas para, como decía antes, pues, identificar un pouco que é o que está detrás deses lumes e ver que é o que se pode poñer en marcha.
Uh-huh. Atopastes vos algo sorprendente nesa primeira e segunda fase que estades a desenvolver en Manzaneda, algo que non agardabades ou polo momento todo vai como previades?
Polo momento todo é bastante previsible, uh-huh. Non? O certo é que sobre as causas dos lumes se ten escrito moito e máis ou menos as persoas que traballan estas cuestións dunha forma seria, científica, por así decirlo, teñen identificadas bastante claramente cales son as causas dos incendios, ¿no? Es decir, hai por unha parte unha situación estrutural de despoboamento, de embellecemento rural e tamén de abandono dos usos do territorio que mantiñan a paisaxe tal e como a coñecíamos anteriormente, que mantiñan o monte, utilizando a expresión dos veciños e veciñas, mantiñan o monte limpo, non? Pasamos a unha situación en donde este monte xa non está limpo, non? Hai gran cantidad de biomasas en control e sin que haxa ningún aproveitamento dela ou un aproveitamento menor. Esto, insisto, falando do caso de Manzaneda. Despois, atopamos, pois, moito tipo, sobre todo, pois incendios ligados a prácticas agrícolas, a limpeza de determinadas zonas ou a utilización do lume como ferramenta de limpeza tamén, ¿no? Que acaba provocando que se descontrole este lume e acabe provocando un incendio maior. A toda hora, como digo, a Meirande está cumplindo todo o guión, non? Esas son as características que nos estamos atopando mayoritariamente, bueno, sin sorpresas, por así decirlo.
Uh-huh. E agora, a seguinte fase, unha das máis importantes, supoño, para vos, que aposta en común cos veciños, pero supoño que non só os veciños, tamén as comunidades de montes e todas aquelas axentes e sectores que están implicados no que o monte.
Así é, específicamente, o sea, cando falamos dos veciños ou veciñas, uh-huh. Falamos en xeral, pero na nosa intención está tamén poder facer un traballo específico con determinados públicos, non? Falabas agora mesmo das comunidades de monte, que sen dúbida é un dos colectivos cos que máis queremos traballar, non? E ver que medidas se poden poñer en marcha para un mellor aproveitamento deses montes, e tamén pois con colectivos como poden ser os dos poucos pastores que quedan na zona, neste caso de Manzaneda, por exemplo, ou mesmo pois con aqueles labregos e labregas que están a ter as súas explotacións naquela zona, sexa en agricultura ecolóxica ou convencional, pero que, dende logo, teñen tamén intereses directos, non? Sobre a xestión do territorio. Uh-huh. Na nosa intención, como digo, está o de poder facer un traballo específico con eles, e tamén con outros colectivos que normalmente non teñen unha participación tan activa en este tipo de procesos, para os que vamos a poñer en marcha, esto sempre cando contemos cos fondos necesarios, pero vamos a tentar poñer en marcha medidas específicas. Estou falando, por exemplo, agora do caso de mulleres, non? Que normalmente teñen unha participación neste tipo de procesos. Na nosa idea está poder articular actuacións, incluso medidas de enclave de educación ambiental, para que todos, todas, teñan a posibilidade de participar e de achegar as súas propostas e as súas ideas.
Supoño que no feito de que este proxecto chegue ao Porto tamén sería necesario un cambio de mentalidade, non un cambio de mentalidade a hora de xestionar o monte, e aí as comunidades de montes pois tamén teñen moito que dicir. Durante os últimos anos o modelo tradicional pois apostaba pola explotación extensiva de certo tipo de especies. Non sei que vos esperades desa confluencia entre vos e as comunidades de montes, non sei se agardades que sexa sinxelo, que sexa difícil poder pois chegar a un acordo.
Nos partimos de que é posible, ¿no? Sobre todo porque digamos que estamos explorando territorio sin explorar, ¿no? No sentido en que tristemente en moi poucas ocasións se teñen aberto estes procesos que non son de diálogo, que non son de confrontación, perdón, sino que precisamente o que buscan é o diálogo, ¿no? Entón partimos da idea de que só polo feito de poder comezar a dialogar, entendemos que a predisposición dos colectivos que queiran participar vai a ser boa nese sentido, ¿no? É probable que despois cheguen conflictos puntuais ou non tan puntuais sobre determinados aspectos da xestión do territorio. Dende logo, nós temos unha visión de como nos gustaría que estivera xestionado ese territorio en clave de sustentabilidade, pero moitas veces esta visión, esta proxección non coincide coas dos habitantes do territorio. Na nosa intención está sempre considerar que son os habitantes, as persoas que viven nese territorio, os que teñen a última palabra, non? Eles son os que viven ali e os que teñen que decidir. Na nosa man está tamén poñer en marcha mecanismos de actividades de educación ambiental que axuden a ir cambiando, non? Este tipo de mentalidades e ir buscando novos usos que compatibilicen, bueno, pois unha explotación dos recursos que satisfaga, por así decirlo, económicamente aos seus habitantes e que ao mesmo tempo pois permita unha conservación do territorio en nas mellores condicións que sea posible.
O proxecto Batefoco está sendo xa unha realidade manzaneda, pero non sei se xa falastes con outros concellos, outras administracións, non sei que tal está será a recepción.
Pois o certo é que xa fixemos unha pequena rolda de contactos con outros concellos, cos que confiamos que nesta primavera retomar un pouco ese contacto e ver que posibilidades hai de poñer en marcha, entre outros, por exemplo, pois o resto de concellos da comarca de Trives, ao redor de Manzaneda, xa que, aínda que estamos facendo este contacto a nivel municipal, a nosa idea foi sempre poder traballar con extensións un pouco máis grandes en clave de comarca ou incluso maiores, xa que entendemos que eso daría un pouco máis de xogo, non, para coordinar actuacións que tamén está detrás, tamén está dentro das intencións do proxecto. Ben é certo que, bueno, como somos cooperativas pequenas, que temos outros proxectos, isto está a ser un proceso lento e bueno, pues confiamos en que a receptividade siga sendo boa. A priori estamos recibindo pues boas novas nese sentido, é dicir, interese, e o maior problema, como é habitual nestes casos, é conseguir o financiamento para poñelo en marcha, ¿no?
E quen se pode sumar a esta iniciativa? Ten que ser unha administración ou pode ser, non sei, estou pensando agora, unha comunidade de montes que se vexe interesada tamén en desenvolver este proxecto, podería facelo?
Por suposto, nos pensamos sempre como interesados centrais, por así decirlo, aos concellos, mesmo as deputacións, e dende logo sería máis que interesante que dende a Xunta de Galicia, dende medio rural, se pudiera impulsar de algún xeito máis coordinado, non, este tipo de iniciativas. Pero as comunidades de montes serían tamén unha plataforma ideal para poder traballar, sexa unha ou sexa a unha mancomunidade de varias destas comunidades que decidan poñer en marcha, bueno, pois, a fin de contas, reactivar de algún xeito os mecanismos de participación que elas mesmas contemplan. Non obstante, as comunidades de montes son per se xa unha estrutura participativa, non, dos comuneiros, e este proxecto o único que faría sería axudar un pouco a dinamizar esa comunidade para chegar a uns acordos básicos que permitiran unha mellor xestión do monte.
Pois, dende aquí, convidamos a todos os nosos ouvintes a que se achen a este proxecto. Poden facelo a través da internet, tanto en voso perfil de Facebook, pero tamén no voso, creo que tendes un blog tamén, ou unha páxina web. Pois ali poden saber un pouquiño máis desta iniciativa que hoxe nos contaba Miguel Pardellas. Moitísimas grazas por estar connosco.
Grazas a vos.